Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. В България се натрупаха много истории, които останаха неизвестни. За тях нямаме достатъчно информация и не са разследвани до край. Това предаване за една такава история става въпрос за фалита на Корпоративна търговска банка или КТБ, както е нейната абревиатура. Тя фалира през 2014 година, след като години наред преди това бързо се беше разраствала. Част от историята на развитието на банката е свързана с управление на правителството на ГЕРБ и на Бойко Борисов. По делото, заведено за фалита на КТБ, имаше много наблюдаващи прокурори, като един от тях беше Иван Гешев, с когото разговаряхме тук преди няколко седмици. Тогава той беше наблюдаващ прокурор. Но на това дело, което започна след разследването, проведено от прокуратурата, на практика не му се вижда края. Той е все още на първа инстанция с много свидетели, които все още не са разпитани. Собственик на Корпоративна търговска банка беше Цветан Василев, който напусна България и сега живее в Белград. През юли 2014 Василев беше обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с фалита на КТБ. А в края на януари апелативният съд в София разреши на прокуратурата да издаде европейска заповед за арест на Цветан Василев по обвинение за пране на пари по дело, което е отделено от голямото дело за КТБ. Предстои ни разговор с Цветан Василев от Белград и той е интересен по няколко причини. Фалитът на КТБ е най-големия банков фалит в най-новата история на България. Близо 4 милиарда лева бяха изплатени от фонда за гарантиране на влоговете. И ако сега в България фалира банка, е под въпрос откъде ще се вземат пари за компенсиране на депозитите, които хора биха могли да имат вътре. Историята за КТБ е история за пари, власт и влияние. И не на последно място, тя е свързана с близкото сътрудничество на Цветан Василев с депутата от ДПС, Делян Пеевски. В момента Пеевски играе ролята на говорител на властта и пред него е пътя на евроатлантизма, а пътя на Цветанов спря в Белград. Здравейте, господин Василев.
Здравейте, госпожо Шикерова.
В началото да започнем от актуалния повод за нашия разговор, тази нова заповед за арест, която вече е минала през съд, защото знаем, че слабото място на предишните заповеди за арест беше това, и ние затова бяхме критикувани и от европейските институции, че те не минават през съд. Тази е минала през съд. Кажете дали имате притеснения за това, че тя може да влезе в сила и на практика да бъдете арестуван.
Благодаря ви за този въпрос. По принцип става въпрос за заповед, европейска заповед за арест, която беше издадена от прокуратурата през миналия април на миналата година, в апогея на театралния водевил, разигравен от тогавашния главен прокурор и неговите съратници от прокуратурата за евентуален комплот, заговор срещу държавата, заговор срещу прокуратурата. Тогава аз и моите адвокати от медиите разбрахме, че ми е издадена нова европейска заповед за арест за евентуално пране на пари през 2013 година. Моите адвокати тогава поискаха от прокуратурата да им бъде връчено това обвинение април месец и прокуратурата намери време да го връчи през август миналата година. Знаете, че след промените в закона за европейската заповед за арест и екстрадицията, България беше пое ангажимент да въведе съдебен контрол на безконтролните заповеди за арест, издавани от прокуратурата. Аз тук съм длъжен да ви коригирам, че това не беше недостатък, констатиран от Европейския съд в Люксембург, от съда на Европейския съюз, а беше заповедите от България бяха обявени за незаконни. Само, че България продължи да ги издава в продължение на повече от 2 години и половина. И понеже тази заповед по силата на приетите промени в закона беше свалена според писмо от самата прокуратура, което тя изпрати на 15 януари тая година до моите адвокати, те веднага поискаха нейното преиздаване. Значи, къде е новия момент? Новия момент е, че Пеевски показа, че той може да направи от всеки съд в България така наречения кангурусът. Това е английски термин, в български език няма точно понятие. Аз би го нарекал почти незаконен съд. Нещо подобно беше специалния съд, който беше закрит преди 2 години. Сега той нагледно показа, че управлява и Софийски градски съд и апелативен съд.
Защо го казвате това нещо? Защото на практика, ако не друго, в момента тази заповед, за разлика от предишната, за която говорим, е законна, минало е през съд, т.е. съдът е преценил, че има достатъчно основания тя да бъде издадена. Поне това е тълкованието, имайки се пред законите, които действат.
Тя и предишната е била валидна. Смисъл издадена валидно и в случай, че бих се озовал в която и да била европейска страна, щях да бъда арестуван. Другият въпрос е, че вероятно съда щеше да ми откаже на тази държава, щеше да ми откаже екстрадиция. Сега съд в страна членка на Европейския съюз няма да откаже екстрадиция, ако бъда арестуван там, но вероятността да отида в страна членка на Европейския съюз е нулева.
А защо, защо не се връщате в България? Защото сравняваме вашия случай с случая на Васил Бошков, друг мъж с изключително силно влияние и възможности в България, такова каквото имахте и вие, който се върна миналата година в България, за да съдейства за разрешаване на делата, които, приключване на делата, които са заведени срещу него.
Какво значи съдействие на прокуратурата и на съда?
Може би думата, която използвам, не е правилната в момента, но така или иначе той е тук, за да може да се случва това, което има като процес по отношение на делата срещу него.
Имате ли представа как се води делото КТБ в момента от сегашния съдебен състав?
И то нямате. Много не се води, защото върви много бавно.
То се води, само че се води изключително и само в интерес на прокуратурата. Съдията по делото е като орлица за непрекъснато изпадащите в амнезия така наречени свидетели, които са омазани до ушите в престъпления.
Добре, а вас какво точно ви притеснява, за да се върнете и да станете част от този процес тук в България?
Ако аз се върна сега, този процес няма как да продължи. Той е започнал с една промяна по НПК, член 269. Абсолютно незаконно, между другото, защото те направиха тая промяна през 2017 година. Моите адвокати казват поправката Василев, т.е. да мога да бъда съден задочно при положение, че се знае моето местоположение. Те направиха тая поправка с идеята, ако ми е законно връчен обвинителния акт и не съм показал резонна причина защо не присъствам на делото, то да започне. Само, че каква по-резонна причина от това, че аз имам политическо убежище точно заради това, че тази държава тук е констатирала, че срещу мене и моето семейство се извършва политическа репресия. Нямам какво да правя.
Господин Василев,
в съд, който
се смени властта, управлява евроатлантическа коалиция с така легитимни цели. Това не е ли повод да се преобърне нещо във вашето решение и вие да се върнете в България?
Евроатлантическата коалиция с главния евроатлантически ястреб Делян Пеевски начало. Вие сериозно ли говорите за това? Делян Пеевски в момента връща позициите си от преди 20-та година, благодарение точно на така наречената ППДБ, която легитимира в крайна сметка всички престъпления, извършени по време на правителствата на Борисов, извършване главно под активната роля на Делян Пеевски.
Може ли да обясните защо се случва това? Защото виждаме разликата. Ето вие до един момент сте рамо до рамо. Вярно, Пеевски не фигурира никъде в обвинителния акт или сред разпитаните свидетели по делото КТБ, но ето, вие сте в Белград, той е на първи ред в парламента, говорител на властта, човека, който казва, питайте за това дело, питайте за другото дело, това ще направим, това ще направим, смисъл, следва така евроатлантическата ориентация на страната. Защо се получава така?
Ами този въпрос едва ли трябва да бъде зададен към мене, този въпрос трябва да бъде зададен към обществото, този въпрос трябва да бъде зададен към политическите партии. Аз знам защо, защото в крайна сметка Делян Пеевски е този, който държи базата данни с компромати за всички. Очевидно, със силата и по силата на Моркова и на Тоягата, той успява да управлява на практика в момента да контролира държавата. А в частност пък така наречената правосъдна система, прокуратура и съд. Пак казвам, докато беше специалния съд, наричам го не лапсус, наричам го специален, защото той няма никакви характеристики, нямаше никакви характеристики на специализиран съд. Той си беше изцяло на подчинение този съд на Иван Гешев, на тогавашния главен прокурор. Сега съдилищата, за които говорим и които служат като гумен печат на Пеевски и на прокуратурата, на практика действат по друг начин, но той показва, че във всеки един момент те могат да действат като кангуру корт, като кангуру съд. Не случайно мярката ми на градско ниво беше гледана от небезизвестния съдия и зам-председател на съда Русия Алексеев, който е известен с това, че е човек на ДПС от години. Това може да ви каже всеки един запознат с правосъдната система и със съдебната, особеностите на съдебната система в България. На апелация аз имам информация отвътре, че върху състава, тричленния състав, който потвърди решението на Софийски градски съд, е оказвано неимоверно силно влияние и естествено и заплахи от страна на шефката на съда Даниела Дончева, която е известна с това, че обслужва техните интереси. Нека само да си спомним.
Тези хора, които споменаваме, няма как да ги питаме дали това е така, защото
естествено,
в момента
че няма как.
Ако
имах доказателства преки за това, щях още сега да съм завел искове. Как съм завел
иск в
прокуратурата срещу Иван Гешев?
Може ли да кажете, всички говорят, айде да не казвам всички, но доста хора говорят за тези компромати и за това, че Пеевски държи флашките, т.е. материали, които са компрометиращи. Какви са тия компрометиращи материали? Вие виждали ли сте ги? Пипнали ли сте ги някога? Показвали ли са ви ги въобще?
Не съм се партнирал с Пеевски в неговите мръсоти. Очевидно, през цялото време, дори докато той е бил заедно с мене, той зад гърба ми е правил редица мръсоти. Включително и основно се разбира, че е бил и инициатор, или по-скоро по някакъв начин стимулирал подаването на сигнала от протестна мрежа през февруари 2014 година, на база на който започнаха и така наречените разследвания срещу мене и банката. Така че очевидно има много неща, които притесняват много хора, и те не са свободни в своите действия, защото директно са заплашени от изваждане на тези компромати. Такъв е случай и с с Иван Гешев. Иван Гешев беше избран, защото за него се знае, че има изключително убедителни компромати, които могат да го направят от главен прокурор в затворник за отрицателно време.
Какви компромати?
За Иван Гешев се знае, че той е хванат в получаване на подкуп по досъдебно производство за неговото прекратяване през 2013 година.
Има ли разследване, защото господин Гешев не ние няма как да го питаме сега?
Той никога няма и да ви отговори. Или ще каже, че е лъжа. А в същото време това е известен факт, защото той точно заради това разследване, за това си провал, а може би не и провал, а просто целево е търсен този ефект, той беше екстерниран, ако си спомнете, в Перник. И беше върнат при началото на атаката срещу корпоративна банка, като междувременно му е било наговорено, че зад всички тези репресивни мерки срещу него стоя аз.
Това, което казва той, всъщност две неща ще ви цитирам от него, които ще ви помоля да коментирате. Едното е, че се гордее с делото КТБ и не е имало причина Делян Пеевски да бъде викан за разпит. И другото, което казва, е, че вие се укривате в Белград с помощта на руската държава и че му е ясно, че за това стои зловредното руско влияние.
Да, понеже е модерна тема. Значи аз не се укривам в Сърбия благодарение на Русия, защото той е пропуснал онзи ноторно известен факт, че руската банка VTB, която беше съакционер чрез VTB Capital в корпоративна банка, не подкрепи възстановяването на банката при подаването на предложението за преструктуриране от Оманския фонд през есента на 2014 година. Има ли начин, по който руска държавна банка е срещу мене, а Русия да ме поддържа? Някаква логика. Наред с това, основният актив на корпоративна банка Viva.com заедно с Nurts, които са на обща стойност някъде около 1,7 милиарда евро, беше присвоена за смешни пари с помощта на същата тази руска банка. Така че неговите тези
също така
са толкова смехотворни.
И че парите за Южен поток минаха през КТБ.
През КТБ не е минала една стотинка за Южен поток. Това го запомнете от мене. Ако са минавали пари за Южен поток, а тези пари, за които аз знам, че са минали, са по една корупционна схема за покупка на някаква огромна цена на место, където трябва да излезе тръбата от водата около Варна, за което са платени, според моя информация, около 100 милиона евро, те не са минали през корпоративна, а са минали през друга банка. Не искам да сега да посочвам името, утре да ми заведат пък някакво ново дело, нали, за клевета или за каквото и да било.
Защото подозренията
са, че... Лъжите и инсинуациите на Гешев са ми ясни, но аз ще ви кажа и нещо друго. Той каза нещо друго, че той нямал какво да ме разпитва мене, защото имал потвърждение от една от 10-те най-големи аудитиращи компании в света, Baker Tilly. Дори спомена името и в интервюто при вас. Нали така?
Да, спомена го. Защото го спомена. Да,
аз ще ви кажа сега, че аз разполагам със съдебно подписана декларация от Baker Tilly, че те не са извършили тази експертиза.
Какво означава това, което ни казвате?
Това означава, че Иван Гешев първо лъже и че цялата тази съдебно-счетоводна експертиза, с която той се гордее, е манипулирана и фалшифицирана и тя няма нищо общо с Baker Tilly. Ние завходихме вчера до съдията, завходихме декларацията на Baker Tilly и завходихме декларация на един от подписалите.
До кой съдия, само да кажете, сте го входирали
това? Съдията по делото КТБ, Вержиния Петрова. Още една декларация, подписана от кипърския гражданин, експерт, който е подписал така наречената експертиза, в която той твърди, че не е получавал никакви документи, че е получавал само числа и на всичко отгоре, че методиката, по която са работили за оценка на активите на банката, е била предложена от офиса на главния прокурор. Това е скандално, защото няма нищо общо нито с наредбите на БНБ 8 и 9 за провизии, нито пък с международния счетоводен стандарт 39, който регулира тази материя.
Добре, но господин Василев...
Това е един... Нека да завърша, защото смятам, че това е много важно.
Да.
Ние искаме от съдията по мегаделото, така наречено КТБ, ще искаме промяна на това заседание на 6-ти в хода на съдебното следствие, прекратяване на безсмислените разпити на свидетели и разглеждане по същество на съдебно-икономическата експертиза, която прокуратурата представя като експертиза на Бейкър Тили.
Господин Василев, звучи нелогично тази компания, името да и се замесва сравнително често в публичното пространство в този контекст и до този момент тя по никакъв начин да не е реагирала, да има единствено това, което вие казвате, че е като декларация пред вас.
Тази декларация е подписана в съда пред моите адвокати, защото аз заведам дело.
Да, но казвам, че те не са реагирали за това, че да кажат вижте какво ние такъв одит не сме правили. Спрете да ни споменавате името, защото ни нанасяте репутационни щети, например.
Ами те не са очаквали, че аз ще имам достатъчно доводи да заведа иск срещу тях. Аз заведох иск срещу тях, срещу тримата експерти, които са подписали, и срещу Иван Гешев. Дотолкова, доколкото те и кипърския експерт вече подписаха декларации, и така е по така нареченото common law, което е приложимо в кипърския съд, за останалите трима се чакаше разрешение от кипърския съд, което трябваше да дойде на база на специална жалба, която изяснява участието на другите трима в тази престъпна схема. И кипърския съд потвърди и днес, може би е съвпадение, но днес кипърския съд изпрати съдебните заповеди, които или призовки, така наречени, които моите адвокати ще изпратят до двамата ирландски граждани, подписали тази така наречена експертиза, както и до Иван Гешев. Тоест, аз бях казал някъде, че ще съдя Иван Гешев, вече днес това е факт. Така че много нови неща излизат.
Добре.
И скоро време ще се видят колко са нахалост приказките на Иван Гешев. Между другото, искам да добавя още нещо. В хода на моите разследвания, как точно е правена тая съдебно-икономическа експертиза, се оказа, че много активна роля, и то от постановление на прокуратурата, те са били толкова нагли, че не са се и крили, много активна роля са имали служители на една фирма Афа Консултинг, която на всичко отгоре е една от фирмите, извършили така наречените консултантски услуги по обезценки на активите на корпоративна банка. Знаете за уния три фамозни доклада, които дълго време от 2014 година есента, които дълго време бяха скрити, но излязоха от кориците на наказателното производство и въз основа на които БНБ, управителният съвет на БНБ е взел решение за отнемане на лиценза. Е точно сега, заради това, че тези доклади нямат никаква характеристика на одити, точно заради това и БНБ, и статуквото и мафиотската държава, които унищожиха банката и отнеха незаконно лиценза, това не е мое твърдение, това е твърдение на съда в Страсбург, се чудят вече година и половина как да започнат наново делото за гледане на делото по същество за лиценза на банката. Та, да си завърши мисълта, защо АФА Консултинг са в тотален конфликт? Защото от една страна те са участници в търговското дело, свързано с лиценза на банката, а от друга страна са участници и в наказателното производство. И ако се установи тая връзка, аз вече имам достатъчно доказателства, аз ще заведа или ще ги добавя по делото си в Кипър и тях, защото очевидно те са сред особено приближените на
статута. Да, водите много сложни битки. Аз разбирам, че това са, нали, всички тези детайли са свързани с това. Искам обаче да ви върна отново към настоящето и към това, което се случва. Защото вие как си обяснявате, връщам ви към политическата конфигурация, защото тя е важна. Продължаваме промяната и Демократична България, най-вече Демократична България, на практика години наред изграждаха имиджа си, идентичността си с това, че ще се борят с корупцията, че Делян Пеевски е проблем, че ГЕРБ са проблем. Продължаваме промяната също. Стигна се до ареста на Показен, на Бойко Борисов, финансовия министър, бивш Владислав Горанов, пиарката на ГЕРБ. И как сега, защо, с какви способи те са хванати и са част от тази голяма коалиция, която управлява в момента България?
Аз не мога да твърдя, че точно са хванати по конкретен начин, защото няма да бъде сериозно. Но вие виждате, че цялата тази позорна не коалиция, беше облечена с един много-много, как да го кажа, разбираем компромис. За мен е неразбираем. Тоест, да не се смени евроатлантическата ориентация на държавата, да се направят конституционните реформи, защото виждате ли, Пеевски и Борисов, авторите на овладяването всъщност и стоящи зад овладяването, особено Пеевски, аз сметам, че Борисов в някаква степен също е потърпевш от агресията на Пеевски. Значи, овладяната от Пеевски съдебна система ще бъде реформирана с конституционни промени, гласувани и съгласуване с Пеевски. Мога да ви кажа какъв ще е крайният резултат. Погледнете сегашния състав на управителния съвет на БНБ и ще разберете как това ще се възпроизведе в Висшия съдебен съвет.
Имате предвид квотите, които са вътре, така ли?
Ими тези квоти, разбира се,
на ДПС,
бламират,
на Продължаваме промяната и на
практика на ГЕРБ. Дори най-добрата съдебна реформа, базирана на промените в конституцията, които са изисквали това конституционно мнозинство, но аз мога да смея да попитам господата от ППДБ, а защо смятате, че ИТН, Възраждане, БСП не биха ви подкрепили в съдебната реформа? Защо трябваше Пеевски да повикате да ви подкрепя в съдебната реформа? Те го легитимираха точно с това и той затова така и изнагля. Да не говоря за конституционния избор
сега. Да, но той вече...
Десислава Атанасова и не знам кой.
Независимо, че е санкциониран за корупция от по глобалния закон на Магницки. Ето, например, преди дни той имаше среща с външния министър на Турция. Преди няколко години бяха изнесени данни в Биво и в Бърт, ако не се лъжа, за това, че той, името му се намесваше в доклади на турските служби, свързани с контрабанда на цигари покрай Булгартабак. Независимо от тези факти, той вече е едно стъпало по-високо и води разговори на международно ниво. Той ще най-вероятно съпредседател на ДПС. Доган лично го посочи като такъв и го нарече феномен в политиката.
Да, той е феномен. Наистина на мен ми е казвал и той наистина се опитва за пореден път да направи завой с 300. Това ми го е казвал, нали, че най-важното умение е така, както си с един, да се завъртиш с 300 и да тръгнеш на 180 градуса. Така че за сега той успява, защото му позволяват. Сега вижте, езика на дипломацията не позволява, нали, да бъде правен бойкот, след като той в момента е избран за шеф на парламентарната група
да,
на ДПС.
Да, но езика на дипломацията са и знаци. Една снимка означава в много случаи много повече, отколкото
с
той изговорени
думи. Аз имам информация как е била направена тая снимка. Вие, когато я оценявате тая снимка, трябва да оцените и друго, че външният министър, преди да се срещне с Пеевски и с Чакъров, се срещна с Мустафа Карадайъ.
Да, имаше снимка и с него. Пускаха ги снимките по-отделно. Те като започнаха снимки и се точиха тези снимки един по един, всичките много държаха да покажат и те, и Борисов, че се срещат с министър на външните работи на Турция.
Естествено, както Гешев на времето много държеше да покаже снимките си от Америка, за да покаже, че крайна сметка Америка не е срещу него, както аз говоря. Както аз твърдях, но той се замина точно заради това, защото Америка беше решила да го санкционира и тия господа Пеевски и Борисов трябваше да решават дали в крайна сметка да не го махнат те или той да бъде санкциониран, което би донесло много повече вреди за самите тях. Мене тук малко ми е чудно поведението обаче на Държавния департамент и в частност на посолството на Съединените американски щати, защото по същество сегашното положение в известна степен, според мен, компрометира самия американски закон Магницки.
Значи, те няма как да се месят във вътрешните работи на една държава.
Аз съм сигурен, че няма как да се месят и затова казах, че това е дипломатическите отношения нямат нищо общо с реалните отношения.
Но тръгнахме от срещите с турския външен министър, да се върнем на тях.
Турския външен министър, те самите турски външни министри мисля, че бяха санкционирани по Магнитски, така че за тях е малко по-лесно обяснимо, още повече, че той е лидер на турската партия в България или на партията на турското малцинство, така че това е съвсем нормално. Другият въпрос е, че когато ти се усмихват най-любезно, можеш да очакваш и ножа в гърба си.
Понеже вие много пъти сте коментирали за това каква е била ролята на господин Пеевски във времето, в което вие бяхте в добри отношения, какво е правил след това. Това, което каза Васил Бошко в интервю за Свободна Европа е, че той е най-трудният и най-хлъзгав, ако не се лъжа, защото не фигурира никъде. Как в такъв случай доказваме думите, които и вашите твърдения съответно за това, че той е искал дялове, за това, че е участвал в някакви сделки, стоял е зад определени фирми?
Има за това доказателства. Той изпрати през май месец на 2014 година своето прокси Александър Ангелов. Бяха заедно при мене с Бисер Лазов, с исканията му, които дойдоха в последния момент и които нито бяха обосновани, нито пък са били дискутирани, поради което аз отказах и естествено се случи атаката срещу банката. След това по подобен начин е действал, разбираме, с Васил. По подобен начин са действали с Бобокови, по подобен начин са действали с Арабаджиеви и с Миньо Стайкови. Това е той рекетьор, който държи обаче за голямо съжаление всички силови структури на тая държава. За голямо съжаление и до ден днешен тия силови структури, те останаха под негово влияние. Мога да ви кажа един много интересен парадокс, че шефът на един от най-значимите, най-сериозните отдели в ДАНС е в най-близки родствени връзки с шефката на Софийска градска прокуратура. Това случайно ли е? 2 години и половина след като уж новите сили дойдоха на власт, там няма промяна. Напротив, този човек продължава да обслужва интересите на Пеевски, да не говоря за тая зловредна комбинация между прокуратура и служби и ДАНС, чийто инициатор в началото още от 2008 година беше покойният дъче Алексей Петров и която беше заимствана много добре от Пеевски след настаняването, инсталирането на Цацаров като главен прокурор.
Васил Бошков Борисов каза също в един пост, още докато беше в Дубай, че с Пеевски ще се разправи лично и че той е основният виновник за това, което му се случва. Какви им бяха отношенията и поради каква причина Делян Пеевски в някакъв момент, както казва Бошков, се насочил към него?
Ами аз не знам със сигурност какви са били отношенията между Васил и Пеевски, но си спомням един разговор с Васил в моя кабинет през март, мисля, 2014 година, т.е. малко преди атаката. Васил поиска среща с мене, дойде при мене и започна да ме пита защо не му се обаждам, като искам да го рекетирам. И аз му казвам, чакай бе, човек, ти нормален ли си, за какво говориш? Ами казва, искаш ми 5 милиона евро, за да мине търга за Северната тангента. Пък аз съм си го спечелил с някаква италианска фирма. Ма казвам, кой ти каза, че аз ти искам 5 милиона евро? Ми той казва, Делян ми се обажда. Ми казвам, Делян, като ти се обажда, ти смяташ, че аз съм тъждествен с Делян. И пред Васил Бошков аз се обадих на Делян, насметал го и му казах, че друг път, ако разбера за това нещо, той ще има проблеми с мене. Познайте какво се е случило след това. Васил може да го потвърди, защото не виждам защо да го откаже. Познайте какво се е случило след това. Аз го разбрах много по-късно, защото малко след март започна атаката срещу банката и въобще не съм имал възможност да комуникирам ни с Васил, ни с който и да било. Той му се обажда и му казва, понеже ти се обади на Василев, сега мизата ти стана 10 милиона евро. Сега, защо Васил, знаеки с какъв тип си има работа, през 2015-16 година е съгласил на някаква, се е съгласил да има някаква форма на сътрудничество с него през Горанов по отношение на лотарията за по-големи печалби или каквото и да било. Аз нямам представа дали са го рекетирали, това си е негов вече проблем, но Васил трябваше да има обица на охото след всичко, което се беше случило с мене. При положение, че този човек, ако е правил някакво начално натрупване, той го е направил при мене.
Спомням си, ние го пускахме тук и докато Гешев беше наш гост, ще го пуснем интервюто и под линка с вашето интервю. Гриша Ганчев разказва за една среща, където ви е завел непосредствено преди атаката срещу банката, среща с Борисов, на която, доколкото разбираме от думите на Гриша Ганчев, той е трябвало да бъде свидетел на разговора между вас, да седи и да слуша. И по време на тази среща става ясно, че вие обсъждате даването или искането на някакви пари, на което Борисов ви казва, смисъл вие казвате, че сте пращали пари, Борисов казва, до мен нищо не е стигало, даже и подаръци не сте ми давали. Може ли да разкажете вие за какви пари сте давали и въобще какво е засичано, че е давано от ваше име натам?
Значи, първо, 90% от изложеното от Гриша Ганчев е в общи линии неточно или целенасочено изкривено. Аз съм казал много пъти, че през 2009 година Борисов като дойде на власт, 2010 започнаха непрекъснати извивания на ръце да им бъдат прехвърлени определени активи. Такива активи бяха прехвърлени на посочения от него човек Александър Сталийски. Това бяха 50% от Дунарит, 50% от Авионамс, определени проценти от пътностроителна компания, определени проценти от ТПК Родина, определени проценти от Универсиада. И точно за тази стойност на тези активи, които след това, след падането на Борисов, на мене ми беше наложено, или по-скоро аз вече исках да си ги откупя от Сталийски, иски, след като нямаше кой да ме крайна сметка да ме изнудва повече, бяха разплатени доста средства срещу получените или прехвърлените преди това безвъзмездно акции. Това е предавал Гриша Ганчев. Аз бях на тая среща не да му обяснявам какви пари е взел или дали Сталийски му ги е носил или не, и не ме интересува. Сигурен съм, че му ги е носил тия пари или се е отчитал. Ние сме пуснали сигнал за пране от страна на Сталийски, но това е една друга работа. Аз исках тая среща с Борисов в качествата му тогава на опозиция лидер, и не само опозиционен лидер, ами изпечелил убедително парламентарните избори през май, защото знаех за атаката, знаех за натиска на прокуратурата над управителния съвет на БНБ, които в началото не поддаваха.
Да, ние сме разказвали за тази история, че така, вие предварително сте знаели и сте искали съдействие това нещо да бъде овладяно и да не се стигне.
Аз исках да бъде овладяно, не за да бъде спасявана, а за да бъде спасена банката.
Добре.
Защото му казах, че той ще понесе всичките негативи от събарянето на банката, защото предстояха извънредни парламентарни избори. Борисов се скри, след това замина в щатите. Аз го търсих в съботата, когато те влязоха вече в офисите на фирмите горе и в офисите на банката. Той се скри, каза, че не може да говори, защото го подслушват и прочее, и прочее. И както се видя, в последствие той изцяло зае страната на Пеевски, защото така му отговаряше. БСП на Станишев пое целия негатив от допуснатата атака срещу работеща банка и така.
Да ви пак от думи на Васил Божков покрай разговора с него. Това, което той каза, е, че той е имал намерение да купува нова телевизия и че Пеевски е бил пълноправен партньор в нова телевизия, въпреки че не фигурира вътре, и е имал скандали с него, защото Пеевски е искал Божков да не купува нова телевизия. Вие знаете ли за намеренията на Пеевски да купува нова телевизия?
Какво да я купува? Тя е негова.
Е как? Не е негова, защото не фигурира никъде вътре.
Тя е негова или под негов контрол още от момента, в който Кирил и Георги Домовчиеви я купиха. Може би да е купена с пари на Кирил Георги Домовчиеви, така както ТВ7 беше купена и развивана с пари, финансирани от банката, но той беше негласен господар на процеса и на новините
в ТВ7. Бошков говори за преди това, защото той преди това е имал намерение да купува.
Кога е имал Бошков
намерение? Ами преди влизането на братя Домовчиеви. Това мога да ви дам.
Значи това със сигурност е било след 2014 година, защото аз съм имал срещи с MTG, собствениците на нова телевизия, преди да съборят банката, включително и с покойната Силва Зурлева, за евентуална покупка от нова телевизия на групата на ТВ7, след като видях, че загубите не могат да бъдат компенсирани.
Тоест, вие сте искали да продадете ТВ7 на нова телевизия, за
аз
което сте...
Аз не само на нова, аз имах напреднали... Преговори с Time Warner, с крайните собственици на BTV.
Тоест, искали да продавате и на BTV, и на нова телевизия, защото TV7 не са вървели.
По-сложна схема беше. Аз ще ви кажа защо не върви TV7, нали? Но това е един друг въпрос. Ние с вас сме водили дълги разговори и дълги интервюта, но по принцип моята идея и идеята, както и на MTG, така и на Time Warner, не беше покупка директна на TV7, а мърджване на TV7 с тях за използване на някои от добрите, да кажем, канали, които бяха в TV7. Например, TV7 Kids, детския канал.
На вас известно ли вие Пеевски да е притежавал, да е бил пълноправен партньор в нова телевизия, цитирам думите, или...
Не, Васил Божков говори за друг период. Васил Божков говори вероятно за периода, в който собственици са били братя Домовчиеви. Друг е въпроса, че през Нова телевизия, през Вяра Анкова, той се е пласирал своята политика, редакционна политика. Това, което правеше дълго време Красимир Гергов в BTV.
Да, и вие го знаете. Да, отново споменаваме хора, които не са в студиото и няма...
Няма значение. Как да няма ги значение. Аз това го говоря. Аз това... Да, вие може да им поискате мнението, но в крайна сметка, ако казвам нещо, аз нося отговорност за това.
А имал ли е интерес и намерение господин Певски да купува BTV? И какво е влиянието?
Певски не е имал ресурс през 2014 година да купи нищо. Той за това, за да на практика не покрие разходите по TV7 и други разходи, свързани с медиите му, затова организира атаката срещу Корпоративна търговска банка. Както естествено и да се обогати за сметка на многобройните активи на така наречената пирамида КТБ.
А по какъв начин е влияел влияел ли е въобще в тези телевизии?
В кои телевизии?
В двете национални частни телевизии.
По мое време той не е имал такова влияние. В BTV пълноправен господар се беше Гергов и аз знам откъде минаваха, пък и вие знаете откъде са минавали влиянията. Може да се имали
нещо...
А, не
знам аз откъде са минавали влиянията.
Ама как да не знаете? Знаете, сега няма да изреждам други имена, утре пък да ангажирам адвокати пък за това. Няма значение. Красимир Гергов срещу 60% чрез Топ Тон в BTV, заради които 6% и откраднати средства от Корпоративна банка, Пеевски придоби на безценица сградата на BTV. Защо се отиде тогавашния шеф на BTV, смятате? Защо се отиде? Защото продаде на безценица, защото Пеевски тръгна да ги изнудва, че с 6% ще се появи като официален партньор на CME, респективно на Time Warner в BTV. Пеевски не е имал средства, нито възможности да си позволи от събарянето на банката, от неизплащането на ангажиментите си, от кражбите на активи на банката, в последствие от симбиозата с Борисов и пълния контрол върху бюджетните разходи и върху използването на европейските фондове, Пеевски е натрупал огромно състояние. За голямо негово съжаление, немалка част от тези пари, по моя информация, вече са блокирани след санкционирането му от Щатите и от Великобритания.
Тези дни стана известен още един факт. Агенция ПИК публикува едно видео, на което се вижда Кирил Петков, който е на една маса в хотел в центъра на София с Спас Русев. За който Спас Русев, знам, че вие може да ни разкажете кой е. Може ли да ни кажете кой е този човек, извън информацията, която ние имаме чисто журналистическа за пътя му, за влиянието, което има, за контактите, които така използва?
Един провален бизнесмен от 90-те години, чиято звезда изгря заради, естествено, неговата връзка с Милени Георги Велчеви, покрай известния факт, че той е бил шофьор на тъста на Георги Велчев. Знае се това нещо.
Георги Велчев е брат на бившия финансов министър от времето на Сакско-Бургоцки Милен Велчев, а неговия баща е какъв?
Не бащата на Георги Велчев, а бащата на съпругата му.
Да?
Ами това е небезизвестният Стоян Марков, бивш член на ЦК на БКП, на който Спас Русев е бил шофьор.
Добре.
От ОБО, така нареченото тогава. Та този човек сега очевидно му изгря звездата като подставено лице, сламен човек, аз съм писал за това, в сделката по скандалната кражба на Viva.com и Nurts от активите на банката чрез нагласените търгове на VTB, които обаче търгове на VTB нямаше да могат да се случат без активното участие на българската държава и в частност на Компи, които бяха блокирали акциите на Viva.com в България и по този начин блокираха появяването на каквито и да било сериозни инвеститори. Спас Русев беше разобличен от показанията на неговата финансова менеджерка Джослин Беннет по дело в Лондон, че той не е имал никакви средства по това време, за да закупи Viva.com на търга, организиран от VTB. Той е изцяло финансиран от VTB, както самоучастието, така и кредита от 240 милиона на VTB, срещу които той всъщност придоби след това Viva.com. Малко след това, като негови акционери се появиха братя Велчеви с 19% и VTB с 20%. И аз многократно казвам, във Viva.com говоря, след като всички говорят, че аз съм руско прокси, че стоя в Сърбия заради Русия, как така санкционираната VTB от 2015 година до 2020 година необезпокоявано е акционер в един от най-стратегическите активи на държавата, а именно не само Viva.com, а и цялата телефонна и телекомуникационна структура на държавата, която беше концентрирана в Nurts.
Името му стана така, отново излезе на дневен ред и миналата година покрай сделката за продажба на Bulls.com чакаше се решение на Комисия за защита на конкуренцията, защото няколко мобилни оператора протестираха тази сделка заради това, че ще има на практика монополно положение, ако тя се случи. Вие знаете ли нещо за нея?
Тя самата сделка също е скандална. Първо, от една страна, знам, че един от бившите акционери на Bulls.com е изнудван, за да се продаде на тази цена, но от друга страна самата сделка е скандална, защото тук имаме абсолютен конфликт, абсолютна концентрация, след като финансирането за сделката е от Viva.com. Тя не че Viva.com е цъфнала и завързала като финансово състояние, но по-забележителното е, че той не е сам като купувач на Bulls.com с пари на Viva.com. Той е в съдружие с още един известен известно подставено лице, един швейцарски гражданин, Зено Алоис Майер, който известно време беше и в надзорния съвет на Viva.com, и при покупката на Bulls.com със средства на Viva.com. Значи, Спас Русев за мен е недвусмислено подставено лице, най-малкото на Пеевски, а интересите на Пеевски очевидно в цялата тази конфигурация се защитават от този швейцарец. За този швейцарец аз говоря, че от две години има много напреднало разследване на неговата дейност и съм сигурен, че това разследване ще стигне и до част от финансовите потоци на Пеевски.
Какъв интерес би могъл да има? Вие в началото казахте, че провален бизнесмен, но какъв интерес би могъл да има такъв бизнесмен от среща с един от съпредседателите на управляващата коалиция?
Ами какъв интерес може да има? Най-малкото имаме висяща сделка за разрешаване пред КЗК. Най-малкото. Доколкото знам, има и заем Bulls.com или компанията на Русев от ББР. Така че аз не мога да знам точно какъв е бил интересът и мотива на срещата на Кирил Петков с Спас Русев, но Кирил Петков, ако наистина желае да има политическо бъдеще, би трябвало да внимава своите контакти и би трябвало да предявява малко по-високо ниво на хигиена.
Искам да ви върна и към едно интервю, защото миналата година се случиха така на гъсто доста събития. Едно от тях беше убийството на Алексей Петров, което така беше знаково. Доста време в България не се бяха случвали подобни убийства. Още повече, че името му излезе на преден план. Бойко Борисов го цитира като експерт по тероризъм покрай взрива, край колата на главния прокурор Иван Гешев. Тогава той започна така да излиза много по-често в публичното пространство, да дава съвети на Иван Гешев да се оттегли, пък държавата да му намери работа. Впоследствие стана ясно, че той е осигурявал логистиката за случването на тази коалиция с глобка или каквито думи там се използват. Той е бил важен човек в този процес и в един момент той беше убит. Връщам ви към него и към едно интервю, което той даде през 2017 година за Сашо Диков, където казва, че вие сте дали 300 000 евро, за да се случи тогава ареста по делото Октопод и да се случи този процес, който се случи срещу него.
Не е добре да се говори лошо за човек, който не е сред нас. Това е абсолютна лъжа и инсинуация. Знаем и откъде.
Не сте ги оспорвали тези твърдения, докато той беше жив?
А защо
жив?
Трябва да оспорвам?
Защото това е много сериозно обвинение.
А как да изляза? Аз нямам трибуна. Ето, например, в момента Свободна Европа ми дава за първи път трибуна след 10 години. Така ли е?
Не, след 10 години, защото ние съществуваме от доста по-малко.
Сигурно и те са по-малко от 5, добре.
И предаване правим от още по-малко.
Няма значение. За мен по-голямата част от медиите са абсолютно затворени. Алексей Петров със сигурност е говорил неистина тогава, защото това му е вменено от същия този бездесъщ Делян Пеевски, от още едно име, Цветлин Йовчев се казва, които бяха и стояха зад ареста на Алексей Петров. Аз не знам и мотивите за неговия арест тогава, но е факт, че през 2008 година на мене ми беше предадено, че Алексей Петров подготвя нещо подобно на това, което Пеевски организира през 2014 година срещу корпоративна банка с барети, използване на ДАНС и прочее. Аз тогава се обърнах и към Станишев, който беше премиер, и към Михаил Миков, който беше вътрешен министър. Те не взеха никакви мерки и тогава запознах Доган през Пеевски. Тогава приключиха тези щения и проблеми към банката. Аз получавах информация и през ДАНС, че готвят нещо подобно. Те приключиха, но започнаха щенията на Пеевски да финансирам покупката на една или друга медия. Така че толкова за този случай.
Той казва, в това интервю пред Сашо Диков той казва, че още докато бях в ДАНС, бях единствен служител, занимаващ се с КТБ още през 2008. Тогава спечелих омразата и на Цветан Василев.
Той не е бил единственият, той е бил под кокоросван от едно лице, което беше акционер в Корпоративна търговска банка и което напусна Корпоративна търговска банка през 2006 година, след като беше платен хонорар за нещо, за което той нямаше никакъв принос. Очевидно, след като излезе от там и се почувства недоволен, той намери пристан при Алексей Петров и се започнали да кроят начини, по които да ме поставят втори път на колене, за да плащам. Това е цялата история около занимаващия се с КТБ Алексей Петров. Но пак казвам, внушенията за някакви мои връзки с Алексей Петров, аз нямам никакви отношения с този човек още от тогава. Алексей Петров, поръчката ще трябва да я търсите там, откъдето е дошла и поръчката за едно друго знаково убийство в най-скоро време, което обаче така услужливо се пропуска, и това е убийството на Красимир Каменов Къро.
Тоест, смятате, че поръчителя на тези две убийства е един и същ, така ли?
Аз смятам, че има връзка между двете убийства. Убийството на Красимир Каменов Къро стана след като се случи така наречения атентат срещу Гешев, който му е бил организиран с огромна доза вероятност от същия този кръг, който организира атаката срещу банката.
Тоест кръга, който е организирал атаката срещу банката, стои зад тези две убийства, така ли?
Аз така мисля.
А каква би могла да е тяхната мотивация да отстрани точно тези двама души? Защо?
В едно минало интервю аз ви казах, че човек от най-близкото обкръжение на този престъпен кръг, 8-те джуджета, е изнесъл информация за част от престъпленията на тези хора пред чужди служби. Тази информация е основанието и за писмата на американския конгресмен Уорън Дейвидсън, както и за последвалото махане на Гешев като главен прокурор. А пък, ако си спомните за оная пресконференция, на която Гешев размахваше моето име, името на Красимир Каменов Къро, като организатор на някакъв пуч срещу държавата, срещу него, то всъщност в общи линии визираше евентуално наша съпричастност към изнасянето на тая информация и достигането е до тези чужди служби, която е унищожителна за според това, което аз имам като информация за тях и особено в частта корпоративна търговска банка и заговора срещу нея.
Тези хора, за които говорите, този кръг е част от прокуратурата, бил е част от изпълнителната власт, къде да търси?
Не, служете го като кръга 8-те джуджета.
Добре.
Служете го като кръга, в който тя в крайна сметка едната от участничките излезе няколко пъти в интервюта и каза, че Сарафов е ходил там да взема пари за услуги.
Той отрече,
нали?
Съответно.
Кажете, има ли държава, в която главният прокурор е обвинен в вземане на подкупи за извършване на определени услуги, и той е главен прокурор, а от друга страна той пък не е завел никакви дела срещу нея, защото ако тя е лъгала, това е страшно, нали? Да лъжеш, че главният прокурор или тогавашният замглавен прокурор е вземал пари. Но тя със сигурност е излъгала по отношение на неучастието на две лица в този кръг 8-те джуджета. Едното е Иван Гешев и другото е Делян Пеевски. Да, може би Делян Пеевски не е ходил в това фамозно заведение на Петте Кюшета или където и да се намира. По-скоро Еврото е ходил за инструкции в хотел Берлин. Между другото, когато говорихме за моята заповед за арест, на Еврото му беше отказана заповед за арест. Ето, аз не се крия, но ме издирват. А пък Еврото се крие и никой не го издирва.
Да, отдалечаваме се от това, което започнахте да говорите, защото обяснихте за Къру, но за смисъла да го няма Алексей Петров. Защо?
Нямам представа. Аз ви казвам, че за Алексей Петров няма никакво представа.
Пречеше този човек?
Нямам представа. Вероятно на някой е пречил. Кой е бил той някой? Не знам, може би някой се е страхувал, че Алексей, ако заеме по-сериозни функции в системата, към която той самия никога не е крил, че се стреми, да кажем, ДАНС, може да бъде опасен за този някой, който в момента абсолютно безконтролно я владее.
Можете ли да направите накрая прогноза политическа? Дали господин Пеевски ще бъде подкрепен и ще бъде избран за съпредседател на ДПС? Дали ще продължи така неговия политически растеж в кариерата?
Аз не съм запознат с делата партийни в ДПС. Зависи колко е натиснат Доган да го приеме. Защото има едно дълбоко невярно нещо в част от анализите, които слушам от хора, които са експерти вътре. Това, че Пеевски го бил нали, всъщност притискал с 35 милиона лева, които ТЕЦ Варна дължал на Булгаргаз. И тези били фатални за него. Аз смятам, че проблема на Доган с този ТЕЦ е много по-голям, защото този ТЕЦ със сигурност носи годишна загуба от поне 70-80 милиона лева, така че тук не става въпрос за 35 милиона, а за годишно 70-80 милиона. И ако Доган е силно притиснат, той очевидно ще трябва по някакъв начин против волята си да убеди отдолу структурите да гласуват за него. Ако обаче Доган не се чувства толкова притиснат, той може да му скрои и шапка. Защото не вярвам Доган да е толкова глупав, да не знае как беше изолиран от политиката с ония фалшив пластмасов пистолет на конференцията на ДПС през 2013 година.
Добре, и последно да ви питам, вие търсили ли сте тук последните месеци, откакто започна така и новото управление, заредено с заряд да се бори с корупцията, да прави съдебна реформа? Търсили ли сте контакти с тях, за да съдействате с информация, за да или пък те да ви търсят за подобно съдействие?
Тях,
за разкриване на
предвид
корупционни схеми, ами представителите на настоящата коалиция евроатлантическа.
Евроатлантическата коалиция има поне две партии, които със сигурност са съучастници в разбиването на банката. И второ, аз не ги приемам за евроатлантици. Тези, които претендираха и всъщност дойдоха на власт с риториката, че са антистатукво, те предадоха своите избиратели. Аз нямам за какво да ги търся. Ние поискахме официално от Асен Василев споразумението между България и Оманския фонд, което се цитира и разпространява навсякъде като голям успех на държавата. Той отказа под предлог, че то е конфиденциално.
Само да кажем сега за това споразумение, Оманския фонд беше със собственик, акционер, ако не се лъжа, в КТБ.
Да, с 30% и втория по големина акционер.
Да, и преди няколко години в Щатите беше сключено извънсъдебно споразумение във връзка с техните претенции към държавата по повод на фалита, ако правилно разказвам това,
точно,
което се случило.
Точно така, само че то беше представено като оттеглено от Оманския фонд.
Да, и само да свърша с уточненията, да кажа, че преди няколко дни от Бърт публикуваха информация, че са успели да осъдят, искали са по закон за достъп до информация това споразумение, не им е дадено, спечелили са дело, пак не им е дадено. Та кажете,
и до днеше не е дадено, и ми кажете
какво пише в него, кое е нещото, което не трябва да вижда публичност.
Аз мога да допускам какво пише.
Добре.
В него. Аз не знам какво пише. Ако знаех какво пише, щях да ви го покажа тук на екран. Значи, в това споразумение вероятно става въпрос за две неща. Първо, признаване от българската държава на вина по отношение на корпоративна търговска банка.
Вина по отношение на
фалита. Вина по отношение на организирания фалит и отнемането на лиценза, и на второ място материална компенсация.
Тоест българската държава да даде пари на Оманския фонд.
Или трето лице, защото очевидно е, че българската държава не е пряко платила, то щеше да се знае.
Ако може да е това трето лице.
Ми трето лице, което под някаква форма е трябвало да компенсира Оманската държава, за да се откаже тя от претенциите. Аз имам също своите виждания.
Ама какво може да е това трето лице?
Ами може да бъде частно
лице. Добър човек ли?
Не, добър човек. Пак става въпрос за използване на държавни пари, защото моето предположение е, че са използвани пари по кредити от държавната ББР, които са невърнати кредити. и с тези средства, а включително между другото и с средства от ДКК, вие поне сте гледали този случай, мисля, че правихте интервюта с Асен Бабански по повод прословутата цесия около Дунарит и Кемира.
Да, в сайта на Свободна Европа има доста информация така, по този казус.
По същото време са и тия 24 милиона и те сигурно са били присъединени към част от кредитите, които са изтеглени от ББР и са платени вероятно през трето лице по договор с уманците. Уманците имаха други активи, които бяха изписани в България, не е изключено тия активи да са били изкупени.
И това са пари, лица, които се трупат на българския данъкоплатец, така ли да
го преведа? Те никога не да бъдат платени на ББР, обаче тук моя въпрос, поне вие казахте, те, нали, две години и половина, ППДБ във властта, ами в ББР беше изцяло овладяна от хора на ДБ по-скоро, не и на ПП. Знаете, Валентин Михов изцяло човек близък до Прокопиев беше там известно време. Какво се случи? Изнесоха ли информация за кредитите, които с 100% ще трябва да бъдат изписани?
В Капитал редовно излиза информация за това, даже те са основен източник на информация за лошите кредити. Ти изделките, които са включвани в
банка. До къде сте им? Да, бяха ли подадени на прокуратурата?
Ема, те журналистите могат да стигнат до някъде и прокуратурата може да се самосъзира.
Аз не говоря за журналистите. Не, говоря за журналистите.
Аз го казвам по посока на това, че нали, намесихте Иво Прокопиев. Там наистина има публикации.
Сега ние с Иво Прокопиев винаги сме имали особени отношения, но аз не го казвам заради това. Аз го казвам заради присъствието на Валентин Михов, който се знае, че е близък до Иво Прокопиев, който беше изпълнител или председател на борда на ББР. Не говоря за журналистически разследвания. Говоря за дейност на ръководството на ББР, което да разобличи престъпленията, които са вършени под контрола на Пеевски. По същия начин, колко борда на директорите се смениха в ДКК и какво излезе за престъпленията, включително и този случай с Кемира в ДКК.
ДКК загуби делото на първа инстанция и министъра, който е настоящия, каза, че на този етап може би няма да обжалва, защото нещата ще станат
още по-зле.
Обжалва. Добре. Ще пуснем за всичко нещо. Това информация под нашия разговор с линкове от сайта ни, защото наистина това са много оплетени казуси, които в момента ние жонглираме с тях и не можем да ги обясним.
Не влизам и в детайл, защото знам, че бъде трудно за вашите зрители да разберат. И невъзможно. Но ще ви кажа нещо. На мене ми попадна един интересен материал, ревизионен акт на НАП за една от фирмите на Бисер Лазов, която
Бисер Лазов случайно е свидетеля на прокуратурата, основния по делото така, КТБ. Така?
Финансово консултиране се казва, която се оказва, че е главната фирма, чрез която той е правил всичките тези идиотски цесии, които накрая през една друга фирма на друг свидетел на прокуратурата е продал на ДКК и ДКК са платили великодушно 24 милиона лева за нещо, което няма никаква стойност. Мога да ви кажа, освен едната добра новина, че НАП е открил данъчни задължения на фирмата на Лазов за над 3 милиона и половина лева и сега нещата са в административен съд. Ние следим и административния съд и това дело, за да видим как ще се гърчат
съдиете.
Огромната част от тия прехвърлени вземания са всъщност активи на фирми, които са инкриминирани. Тоест тези фирми, за които сме обвинени, че ние, аз и останалите обвиняеми, подсъдими по-скоро, сме източвали средства от тези фирми, те са се били след 2014 година под пълния контрол на Бисер Лазов, за което естествено прокуратурата играе ни чул, ни видял, играе го и съдът. Да. Между другото, аз имам още няколко сигнала внесени срещу Бисер Лазов за кражби.
Да.
И прокуратурата сега гърче и не знае как да ги приключи. И не знам до кога това нещо ще обягва от вниманието и на различни правозащитни организации, претендиращи, че имат отношение към правосъдието, към зачитането на върховенството на закона, да, и прочее, и прочее.
Добре, много ви благодаря, господин Василев, за този разговор. Част от нещата, за които говорихме, са доста сложни заради това, за което имаме проверена информация, публикувана на нашия сайт. Ще сложим линкове под този разговор, за да може хората все пак да се информират за това, за което говорихме и за фирмите, които споменахме. Благодаря ви още веднъж. А вие, уважаеми зрители, се абонирайте за каналите ни в YouTube и в Spotify, където може да ни следвате, и следете новините на сайта на Свободна Европа. Приятен ден!